Qalampirdan gapiramiz. Bugun 14 aprel kuni Xorazm va Buxoro viloyatlarining qator hududlarida kuchli shamol va qum bo'ronlari kuzatildi. Bu haqda O'zgidromet yetakchi mutaxassisi iqlimshunos olim Erkin Abdullohatov xabar berdi. Hududiy elektr tarmoqlari AJ Xorazm hududiy filiali matbuot xizmati xabariga ko'ra, Xorazm viloyatining Urganch shahri va tumanlarida kuzatilgan noqulay ob-havo oqibatida ayrim hududlarda elektr energiyasida uzilishlar sodir bo'lgan. Ayni vaqtda yuzaga kelgan elektr energiyasi uzilishlari bartaraf etish uchun hududiy elektr tarmoqlari AJ Xorazm hududiy filiali tomonidan barcha tezkor chiqish brigadalari jalb qilingan. Bunday holatda bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Yuzaga kelgan noqulaylik uchun sizdan uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. O'zgidromet yetakchi mutaxassisi Erkin Abdullohadovga ko'ra, Xorazm viloyatining Pitna geolokatsiya hududidagi havoning ifloslanish darajasi soat 3:00 da sariq darajani qayd etib, soat 1:00 da esa inson salomatligi uchun qizil daraja xavfi mavjud bo'lgan. Shuningdek, ayni paytda Buxoro viloyatining Olot tumanida ham kuchli chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Ko'rish masofasi 500 metrdan qisqa bo'lgan. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 13-14 aprel kunlari O'zbekistonda jazirama issiq bo'lishi va hududlarda kuchli shamol esib, chang to'zonlar ko'tarilishi ma'lum qilingan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.